Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji marta hepdeniň anyna güne eferde habarlar günnelige. Türkmen serhetçileri iki eýranly balykçyny atyp öldürdi. Aşgabatda derman gyçylygynyň fonunda dermanhanalar ýapylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sahra Gulamna bir tanış edýärin. Ukrainanın hopsuzluk gulluğunun ofiserleri kanun çıkarcı ve öň Russiýada ýetirlikde saklanan Nadiya Savchenkany tutsak etdiler. Savchenka kanun çıkarcı organa terrorçylykly hüjümün dildüşüwini etmekde ayblanýar. 22-nji martda Ukrain kanun çıkarcylary Savchenkanyň el degirilmeselik hukugyny ýatyrmagy goldap set berenden soň hopsuzluk gulluğunun ofiserleri onu parlamentin içinde tutsak etdiler. Şonda Savchenkanyň eline onuň şüpheli dowbardaky resmi namy gowşurylyp, Ukrainanyň milli hopsuzluk gulluğunun ofiserleri onun ellerine gandalı giydirmen alıp gittiler. 17 Mart'ta Ukrayna'nın baş prokuroru Yuri Lutsenko, Savchenko'nun parlamentin üçüne minamiyotlu hücum etmek ve şunlu aman alan kanun çıkarcıları tüpen bilen odaçıp öldürmek planlaştırandığını öne sürüpte. Lutsenko'nun bu ayıplamaları Savchenko'nun Vladimir Ruba'nın suud işine karşı şaya tökmünde Ukrayna'nın milli hopsuzluk kulluğuna çağırılıp soruğu çekilen de barada havarların iyiyanına kavat geldi. Günor Ukrayna'da konflikt zonada uruş yetirlerinin alış çalışığını kuramalaştıran Ruban, Rusya tarafından gol dolunan separatistlerin kontrolünaki teritoriyodan yaralıların ve ok değeri seriştelerinin ulu gövrümünü kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinaşmakta ayıplanıp, şu ilin Mart ayının başında tuso edilipti. Sonra ol Ukrayin prezidenti Petro Poroshenko'nı ve yukarı dereceli beylik resmileri öldürmenin dildüşüğünü etmekte ayıplandı. 22 martda Britaniýanyň premier-ministri Theresa May Ýewropa bileleşiginiň beýleki liderlerini öňkü üçaly Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň nerfleri ysmaz edýän ölüm howply gaz bilen däherlenmek bilen baglanşykly Russiýany ýadyrmaga çağırar diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Brüsselde geçirilýän sammitde May-iň Ýewropa bileleşiginiň liderlerinden etjek bu talabyny Russiýanyň bileleşikdäki käbir ýaranlarynyň garşylyk görkezmegine garaşylýar diýilip media terişdeleri ýokary dereceli Britan resmisine salgılanıp yazýarlar. Biz gapma garşylyga ýa-da rejimi ütkütmäge çalışmaýarys diýip ýokary dereceli hökümet resmisi Londonda habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Ýöne Britaniýa Ýewropa bileleşiginiň beýleki liderlerinden Russiýanyň strategik hyzmatdaş däldi, strategik duşmandygyny ikrar etmegini isleýär diýip resmi bellädi. May Russiýany Skripaly we onuň gyzyny Novichok diýip adlandyrylan we nerflary ysmaz edýän gaz bilen zäherlemekde aýplady. Bu 2-nji jahan Urşundan beri Ýewropada şeýle gazyň ilkinji gezek ulanylandygyny aňladýar. Russiýa öňkü çaly Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny ýigiderli tekrarlap gelýär. Öňkü Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy'nin öz prezidentlik kampaniyasını bir kanun maliyeleştirmekte, Livya'nın sonku lideri Muammar Kaddafi'den milyonlarca evronu kabul edendik baradaki ayıplamaları reddedendik havar veriliyar. Men hiç ili fiziki delil bolmadan ayıplanyarın deyip, Sarkozy'nin derinov kadılarına beren beyanatında aydındığını Le Figaro neşiri özünün 22. Mart'ta çap eden maglumatında məlim ediyar. Beyanata göre Sarkozy özünün 2011. Yıldan beri töhmet cehenneminde yaşayandığını aydıp ayıplamaları yalan deyip yazırdı. Sarkozy'nin daş söhrünnäki adamlar bu maglumatın doğrudygy ýa däldigi doğrusunda häzirlikçe kommentari bilen çykyş etmedi. Fransanyň korrupsiýa garşy polisiýasy tarapyndan 2 gün sonra çekilenden soň 21-nji martda 63 ýaşyndaky Sarkozy 2007-nji ýyldaky şowly kampaniýasyny bir kanun maliýeleşdirmek, pasiw korrupsiýa we Liwiýadan pul almak boýunça dertlapky ayıplamalar bildirildi. Çehi Respublikasının Kralupi Nadvoltavu şehirçesindeki himiki desada olan partlamada adından 6 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Regionun yanına karşı görüş kulluğunun metbuat vekili Vladimira Kirikova'nın aytmağına göre 22. Mart'ta Praga'nın 30 kilometr demir adığında olan partlamada 6 adam öldü ve başka da bir neçesi ağır yaralandı. Yanına karşı görüş kulluğunun yeni bir metbuat vekili Peter Svobodo vakanın bolan yerinde başka partlamanın bolma kovpunun yoktuğunu aydıp yaralananların iki sahansının ketelhana yerleştirilendiğini belledi. Kralupi Nadvoltavu şehirçesinin hakimi Peter Holecek, Çek televizyonyasına beren maglumatında Sintoz himiki desgasında nämelim maddalı tankın partlamanın